Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 4. avgust, dakle prva emisija u avgustu. I današnja emisija koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima će biti više balkanska, u stvari isključivo balkanska, budući da će u fokusu biti savremeni kiparski i grčki autori, odnosno knjige kratkih priča jedne kiparske autorke mlađe generacije, Nasije Dionisiju, a naša sagovornica je Zorka Šljivančanin, prevoditeljka iz grčkog jezika, a takođe naša sagovornica i gošća je Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika, a razgovaramo o romanu Erdžana Kesala, savremenog turskog autora, o njegovom romanu koji se zove Potencijalni kandidat, a koji je Geopoetika objavila prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša gošća i sagovornica je Zorka Šljivančanin, prevoditeljka iz grčkog jezika, a razgovarat ćemo o više tema, ali najviše o knjizi kratkih priča Nasije Dionisiju, kiparske autorke, Suvišna lepota, koju je treći trg objavio ove godine. Zorka Šljivančanin je sa nama putem Skype-a. Zorka, dobar dan, dobrodošla i hvala što si pristala na razgovor.
Poštovani Saša, hvala vama na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji.
Knjiga kratkih priča Suvišna lepota na grčkom je izvorno objavljena 2017. To je knjiga prvenac Nasije Dionisiju, ona je kiparska autorka mlađe generacije. Knjiga je dobila i nacionalnu nagradu na Kipru, a priče iz ove knjige su prevedene na nekoliko jezika. Pa bih te pitao najpre o biografiji Nasije Dionisiju i o mestu njene knjige na savremenoj kiparskoj sceni, a posebno među ovim, da tako kažem, mlađim glasovima.
Kad govorimo o Nasiji Dionisiju, prije svega bih rekla da je njen prozni glas jedan od najupečatljivijih ženskih glasova koji dopiru sa savremene kiparske književne scene. Dakle, u pitanju je najznačajnija književna nagrada Republike Kipra. Ona se dodjeljuje književnim djelatnicima za ostvarenja u 8 kategorija. Nasija Dionisiju, eto, neki podatak iz njene biografije je, inače, bavi se pravima, međunarodnim pravom konkretno. Objavila je zbirku priča Suvišna lepota u 4. deceniji svog života. To je jedna knjiga koja zaista nije toliko obimna. Međutim, Suvišnu lepotu prije svega odlikuje ta kretnja između poezije i proze, realnog i nadrealnog, prošlog, sadašnjeg i budućeg. Zbirka je prožeta egzistencijalnim i etičkim dilemama o kojim se pripovjeda glasom žene. Stoga se Nasija Dionisiju svojim prvijencom svrstava u jedan talas kiparske književnosti novijeg doba, koji je vidljiv na horizontu književne scene u protekloj deceniji, a sačinjavaju je mahom autorke mlađe generacije, kao što su, na primjer, Stella Voskaridu Ikonomu, Marija Joanu, Konstantija Sotiriju.
Sad si pomenula neke odlike Suvišne lepote ove knjige Nasije Dionisiju, koje sadrži 12 priča i ja sam primetio da poneke liče na poeziju u prozi, neke imaju tu hrišćansku simboliku, u jednoj od njih je protagonista i sam Isus koji se nalazi na Maslinovoj gori. Zanimljivo je i to da je u većini priča, odnosno u svim, redukovan, kako bih rekao, mizanscen, odnosno hronotop, mesto i vreme radnje, gotovo da nema imena likova, nema ni toponima, gde, kad, kome, šta se dešava. U ponekim je prisutan porodični kontekst i prisutna je figura naratorke koja je na neki način kao crvena nit. Što bi se još moglo reći o ovim pričama ili u ovim karakteristikama koje sam ja pomenuo, posebno me zanima ta sklonost ka poetici redukcije?
Ono što bih ja pokrenula, da kažem, i skrenula u suštini pažnju čitalačke publike, upravo jesu likovi koje autorka bira. Ona se fokusira na likove koji se nalaze, rekla bih, na društvenoj margini. Ona pokušava da čitalačkoj publici približi njihovu emotivnu tjeskobu. Nju ne zanima toliko kao što si ti primijetio, dakle, njihovo ime, niti toliko mjesto na kom se nalaze, koliko nju zanima da se radi o likovima koji su poniženi i uvrijeđeni, da tako kažemo. Dakle, to su likovi kao što su izbjela i prognana lica, žene, djeca, ali i sam Isus Hristos. To bavljenje emotivnim kolebanjem poniženih i uvrijeđenih ne ostvaruje se, međutim, na uštrb dramatičnosti književne radnje, rekla bih. Šta više, smatram da je još jedna od bitnijih karakteristika ovih priča neprekidan trud autorke da drži pažnju budnom. To postiže upravo tim dramatičnim zapletima u pričama, nekim neočekivanim obretima, iznevjereni horizontom očekivanja čitalaca, ali njenim umjetnim služenjem jezikom. Također je veoma karakteristično jezik koji je sažet i jasan.
Ja bih sad i konkretno pomenuo neke priče, recimo na prelazu. Prvo, ona deluje dosta čudno, možda i natprirodno, a zapravo i to je sastavni deo knjige kad pročitamo neke autorkine napomene vezane uz ove priče, taj događaj koji kao da se odvija između sna i jave i nismo sigurni kom to svetu ili sferi pripada. Prema autorkinoj beleški saznajemo da je priča nastala povodom stvarnog događaja, a u vezi sa sirijskim izbeglicama, o nalaženju jednog deteta, a zapravo pored izbeglice starije koja je poginula ili umrla na putu. Jedna priča koja se zove Nasip je pomalo ironično intonirana. Tu se fokusira ta priča na odnos stanovnika malog mesta prema snegu, što je u kiparskim okolnostima zaista jedna retkost, odnosno prema nasipu koji se formira. A opet treća priča koja se zove Znaci prepoznavanja, ona je nastala nakon posete muzeju jednog umetnika koji je posetioca i naratorku proveo kroz postavku svojih radova, pa ona referiše i na te radove, ali i na svoj odnos, dakle, prema njemu. Koju bi ti priču izdvojila kao najneobičniju ili najuspeliju za tebe?
Zaista mi je teško, Saša, da izdvojim bilo koju od kratkih priča iz zbirke o kojoj razgovaramo. Radi se o tematski raznovrsnim kratkim pričama koje vješto odgovaraju širem spektru čitalačkih potreba. Međutim, ako bismo tražili nit koja povezuje svih 12 priča, došli bismo do arhetipa ličnosti prve žene, dakle Eve, praroditeljke, čiju stereotipnu sliku autorka se trudi da potre. Imam utisak da Nasija Dionisiju pokušava da ispiše novu istoriju žene, krećući od praroditeljke Eve koja se osvješćuje i svojevoljno napušta Edemski vrt, već u prvoj priči iz zbirke koja je nastavljena u svjetlosti. Stoga bi baš skrenula pažnju čitalačke publike na taj light motiv dekonstrukcije slike praroditeljke koja se provlači u manjoj ili većoj mjeri kroz svih 12 priča zbirke.
Zorka, ja bih sada, pre nego što pomenemo još neke od tvojih prevoda i druge autorke i autore sa grčkog jezika, bilo iz Grčke, bilo sa Kipra, tu sam pitanje jednom postavio, mislim baš Saši Đorđeviću, isto tvom kolegi prevodiocu koji je vezan za Kipar. Postoji li neka razlika između kiparskih i grčkih autora koji pišu, dakle, na grčkom? Da li se u nečemu razlikuju poetički, tematski? Evo sad i apropo ove knjige Nasije Dionisio, ili je tu nema nekih suštinskih razlika.
Kad govorimo o razlikama između književnih stvaraoca koje dolaze s jedne strane sa Kipra i sa druge strane iz Grčke, osvrnula bi se na tu tematsku razliku između njih. Dakle, bitno je naglasiti da je savremena istorija Kiparskog ostrva ostavila neizbrisiv trag u književnom stvaralaštvu lokalnih autora. Kao jedan od bitnijih istorijskih događaja navela bih invaziju Turske na Kiparsko ostrvo, koja se dogodila 1974. godine. Ta invazija je raspolutila ostrvo na sjeverni i južni dio, koji su etnički homogenizovani, a Nikozija je danas jedna jedina podijeljena prestonica Evrope. Upravo zbog istorijskog, političkog i socijalnog značaja ovog događaja, on je našao odjek u književnom stvaralaštvu i bezmalo 5 decenija fokus kiparskih književnika nalazi se na temama kao što je nevino stradanje, ratna razaranja, protjerivanje sa kućnih ognjišta, istorijske nepravde, ali i pitanja mogućnosti suživota sa drugačijim od sebe. Prozna i poetska obrada tema u vezi sa događajima iz 1974. godine i njihovim posljedicama na političke i socijalne tokove, rekla bih i da je jedna od bitnih razlika između grčkih stvaralaca sa Kipra iz Grčke. Međutim, važno je napomenuti i ovo da autori novije generacije književnika, o kojim sam prethodno govorila, među koje se svrstava i Nasja Dionisiju, prave otklon od takve tematike i čini mi se približavaju se književnim kretanjima na grčkoj književnoj sceni. Dakle, potire se ta tematska razlika. A što se tiče perioda prije 1974. godine, i tu nalazimo jednu bitnu razliku, opet tematskog tipa, posebno kod pjesnika kao što je Pandelis Mihanikos, kao što je Kyriakos Haralambidis, Kostas Mondis ili kao što je prozaista Jorgos Filipo Pieridi. Kod njih je prisutan taj književni dijalog sa engleskim kolonijalnim tekovinama. Međutim, događaj iz 1974. godine kao da baca u drugi plan taj postkolonijalni narativ. Sem razlika po pitanju tematike, osvrnula bih se i na pitanje jezika kiparskih stvaraoca i konkretno na upotrebu kiparskog dijalekta u književne svrhe. Šta to znači? Upravo taj svakodnevni govor Grko-Kiprana, koji je veoma leksički bogat, budući da čuva riječi iz klasičnog grčkog, ali i crpi riječi izraze iz turskog, engleskog, italijanskog i francuskog jezika, rekla bih da predstavlja moćnu alatku u rukama kiparskih književnika, koji, na primjer, književnici iz Grčke nemaju, a upravo tom alatkom oni obogaćuju svoj književni izraz, upravo a koji je zasnovan na novogrčkom jezičkom standardu. Eto, to bi bile neke razlike, uglavnom tematskog jezičkog tipa.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Zorkom Šljivančanin, prevoditeljkom s grčkog jezika, a u fokusu bila je knjiga kratkih priča kiparske autorke Nasje Dionisiju Suvišna lepota, koju je Treći trg objavio tokom ove godine.
Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di 1000 serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire. Cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe, per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi
Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa che il freddo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, la lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide. Ed il dubbio mio se fossero morti oppure rinascite. Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più sparire. Ah, ah, era, 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 era. Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas je naša prva sagovornica Zorka Šljivančanin, prevoditeljka s grčkog jezika. Dakle, posle razgovora o knjizi kratkih priča Nasi Dionisiju, nastavljamo razgovor o drugim prevodima kiparskih autorki i autora koje potpisuje Zorka Šljivančanin. Ja sam zaboravio da pomenem, a to je važan podatak, upravo ti predaš savremenog grčkog književnost na Kiparskom univerzitetu, a sada predlažem da pomenemo još neke od tvojih prevoda na naš jezik. Posebno bih izdvojio knjigu pesama koja mi se svidela, Plaš, Stela iz Karidu i Konomu, zašto ima neobičnu strukturu, veoma snažne stihove i neka neologistička rešenja, recimo drvo smračje, smušena smokva i tako dalje. Ta knjiga je podeljena u 4 ciklusa i nekom vrstom epiloga sa nekim kratkim iskaznim rečenicama. Kada se sve skupi, nalikuje jednoj poemi, iako ima pojedinačne cikluse, gde se dosta insistira na zvukovnosti stihova i povremeno taj eksperimental pristupi jeziku i formi pesme, a kada je reč o semantici, kao da dominira taj fenomen straha, na kraju krajeva na to upućuje delimično i sam naslov.
Budući da si ti, Saša, obuhvatio sve osnovne karakteristike ovog poetskog dijela, ja bih eto samo dodala da je Stela Voskaridu i Konomu, kao i Nasija Dionisiju, jedna od pripadnica talasa ove savremene kiparske književnosti, čije su odlike eksperimentisanje književnim rodovima, taj kreativan odnos prema jezičkom nasleđu, potom otklon od tematike povezane sa 74. godinom i postavljanje u središte književnog interesovanja žene, u ženskog iskustva i problemima sa kojim se savremena žena suočava. Što se tiče Plaša, Stela Voskaridu i Konomu, za njega je jako bitan taj svoj zvučanja i značenja. Oni su podjednako važni i međusobno su povezani. Razumljivo je da jedno takvo književno djelo je posebno zahtjevno za prevođenje, budući da prevodilac mora da jako dobro poznaje jezik izvora, da bi shvatio jezički odabir, da bi razumio suštinu jezičke igre, potom da tu istu jezičku igru prenese u jezik na koji se prevodi i da na neki način odgovori istom mjeru koliko je to moguće. Iz tog razloga su se u poemi Plaš našli nelogizmi za kojim sam ja tragala, budući da se nelogizmi i ta nelogistička rešenja nalaze i u originalnom tekstu dijela.
Sad bih pomenuo je još neke od tvojih prevoda. Ti si prevela romane Album priča Andonisa Georgijua, Sećanje puna koštica Jorgosa Haritonidisa. Oba su izdata 2018. kod nas u Trećem trgu. Takođe i knjige poezije, pjesme objavljene i neobjavljene, Pandelisa Mihanikosa 2015. Izbor iz poezije Kiriakosa Haralambidisa. Evo ukratko možda i da skrenemo pažnju na ove knjige, koja ti je posebno bila izazovna za prevođenje ili ostala posebno bliska, i eto možda i da motivišemo neke od slušalaca da, ako ne mogu da nađu ove knjige u knjižarama, da odu do biblioteka.
Da kažemo nešto o romanu Album priča Adonisa Georgijeva, koja je u suštini jedan svojevrsan narativni kolaž upotpunjen fotografijama iz autorove privatne zbirke, koji predstavlja u stvari i pruža čitaocima jednu opsežnu sliku savremenog kiparskog društva, koja se postiže kako proznom fikcijom, tako i vizuelnim utiskom koji ova knjiga ostavlja. Adonis Georgiou je još jedan od pravnika iz plejade ovih novih književnika na savremenoj kiparskoj sceni. Njegov roman je dobio prestižnu evropsku nagradu za književnost i rekonstrukcija prevodilačka književnog svijeta ovog romana unutar našeg jezika bio je također zahtjevan prevodilački poduhvat, budući da se radi o dijelu koje pored narativne slojevitosti odlikuje se i tom vještom upotrebom jezika od strane autora. U svom romanu istovremeno koristi novogrčki književni standard i kiparski dijalekat. Prevodilačko rješenje za kojim sam ja posegla bilo je u suštini da grčki i novogrčki književni standard prenesem srpskim književnim standardnim jezikom ekavskog izgovora, dok sam taj kiparski dijalekat prevodila jezikom Crne Gore i ekavskim izgovorom, zetsko-južno-savrečkim dijalektom konkretno. Ovo polifono jezičko klupko odmotava se od stranice do stranice romana ili albuma priča i provlači se kroz geografiju ostrva, putujući kroz njegovu istoriju. Cilj cijelog tog, da kažem, romana i svih tih priča jeste traganje za suštinom međuljudskih odnosa, ali za smislom ljudskog života. Stoga, ako nekog zanima život na današnjem Kipru, zaista preporučujem ovaj roman. Što se tiče sećanja Puna koštica romana Jorgosa Haritonidisa, dakle jednog od najpoznatijih prozaista na Kipru, za njega je jako bitno da se radi o memoarima autora. Dakle, autor je u jednom dijelu svoje mladosti se našao u turskom zatvoru, bio je turski zarobljenik. Iskustva koje je stekao kao vojnik tokom turske invazije 1974. godine na stranice tog romana. 4 od 5 njegovih knjiga fokusiraju se na temu invazije i njene posljedice na savremeni kiparski život. Sad, što se tiče knjiga poezije Haralambidisa i Miha Nikosa, naglasila bih da su po književnom senzibilitetu veoma bliske. Haralambidis započinje svoj pjesnički put imajući kao jedan od uzora upravo poeziju Pandelisa Miha Nikosa. Međutim, Haralambidis kasnije se razvija pjesnički i danas ga smatraju za jednog od najvažnijih pjesnika ne samo na grčkoj periferiji, nego i u grčkoj matici. I Miha Nikos i Haralambidis su pjesnici koji slobodnim stihom književno analiziraju političku realnost, međutim oslanjaju se na mitologiju, ali i na vizantijsko nasljeđe, istovremeno vode književni dijalog sa grčkim pjesničkim klasicima 20. vijeka i crpe ideje iz evropskog filozofskog i političkog nasljeđa. Tako da veoma mi je teško da kažem koja je meni od knjiga koje sam prevela najdraža, možda knjiga poezije Pandelisa Miha Nikosa, budući je to moj prvi prevod koji je objavljen na srpskom jeziku.
Zorka, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, pošto je ovaj razgovor ovako disperzivno široko postavljen. Ja sam stekao utisak na osnovu ovih nevelikog broja knjiga koji posljednjih godina i decenija se prevode kod nas, da savremena proza nema isti status kao poezija, posebno je li proslavljeni pesnički klasici 20. veka, ali zahvaljujući i tvojim i prevodima Gage Rosić, Mine Radulović, Saše Đorđevića, nekih mlađih prevoditeljki, mi smo upoznali dela Makisa Citasa, Dimitrisa Sotakisa. Evo, nedavno sam razgovarao sa Minom Radulović o knjizi priča Hristosa Asterijua, pa onda je neobičan roman Margarite Karapanu iz ranijih godina, ali je tek sad kod nas preveden. Možda evo za kraj samo da skrenemo pažnju, koji su vodeći grčki prozaisti danas, dakle, iz Grčke posljednja decenija, dve eventualno, i koliko je ovaj utisak o tome da je roman, odnosno proza, nekako u senci ostao poezije, posebno ove 20. veka, tačan ili se umeđu vremenu su se stvari promenile?
U suštini djelimično bih se složila sa tobom, Saša, što se tiče statusa savremenog grčkog proznog stvaralaštva. Rekla bih da tvoja konstatacija posebno važi što se tiče proznih prevoda sa novogrčkog jezika. Jer zaista je veoma mali broj grčkih prozaista poznat čitalačkoj publici, široj naravno, ako izuzmemo slučaj Nikosa Kazantzakisa naravno. Međutim, poznavaoci grčkih književnih prilika znaju da se nakon posleratnog perioda, kada počinju da stvaraju grčki klasici Odiseje, Litis i Orgo Seferis, javlja zaista veliki broj pisaca sa izuzetno vrijednim književnim opusom koji je, nažalost, i do danas ostajao u sjenci Nobelovaca. Što se tiče romanopisaca koji danas stvaraju, izdvojila bih Sotirisa Dimitriju i Tanasisa Valtinos. Nijedan i drugi nisu prevođeni na naš jezik. Što se tiče konkretno Sotirisa Dimitriju, geografija njegovog književnog opusa ima dva središta. Jedno je savremena Atina, koju Dimitriju naturalistički opisuje. Dakle, on se zanima za život ljudi koji pripadaju nižim slojevima društva. Jezik koji koristi je sveden, književne slike su direktne. On izbjegava pretjeranu upotrebu književnih figura, na primjer. Dok kad govori i kad se nalazi u drugom središtu svoje književne geografije, koju predstavlja Epir, to je autorov zavičaj, a istovremeno je to granična oblast Grčke i nalazi se nadomak Albanije, dakle sjeverna regija. On kad piše o Epiru, dakle piše o običnim ljudima koji su upoznali surovost života i u njima nalazi autentično življenje, dakle u toj borbi običnih ljudi sa strogim običajima društvene zajednice koji žive dakle u zatvorenoj društvenoj zajednici i uglavnom kad o njima piše koristi obilno idiome iz tog epirskog kraja. Što se tiče Tanasisa Valtinosa, on je prilično drugačija književna pojava. Jako dugo se bavi književnošću, gotovo pola vijeka. Pripada drugoj posljeratnoj generaciji grčkih prozaista. Karakteristika njegovog pisanja je bavljenje osjetljivim historijskim temama. Dakle, temama koje su izazvale ideološke rasprave u grčkom društvu. Dakle, kao što je bratoubilački rat u Grčkoj, koji je trajao od 1943. do 1949. godine. Potom, na primjer, vojna hunta od 1967. do 1974. Dakle, istorijski događaj sa određenom ideološkom težinom. U posljednjim tekstovima bavi se, na primjer, i balkanskim ratovima, maloazijskom katastrofom. Njegov stil, kao i stil Sotirisa Dimitriju, je veoma sveden. On u suštini koristi pisane istorijske spomenike, istorijska dokumenta koje svjedoče o vremenu kojim se bavi i na neki način oponaša taj stil pisanja. Dakle, na neki način Valtinos preispituje ulogu autora, rekla bih, i preispituje značaj autorskog stila i smisao autorskog stila. Kao što sam rekla, ni jedan ni drugi nisu prevedeni na naš jezik, nažalost, ali eto prilike ili za meni ili za moje kolege da se pozabavimo njihovim dijelom.
Ali eto i poziva domaćim izdavačima da pokažu interesovanje i upoznamo još dva značajna imena savremene grčke književnosti. Zorka, puno hvala na ovom veoma sadržajnom i široko postavljenom razgovoru.
Hvala i tebi, Saša, na pozivu još jednom.
A naša gošća u misiji Oko Balkana danas bila je Zorka Šljivančanin i prevoditeljka sa novog grčkog jezika i predavač grčke književnosti na Kiparskom univerzitetu. Mi smo pomenuli više imena kiparske književnosti, evo na kraju savremene grčke književnosti, ali ipak je u fokusu pre svega bila knjiga kratkih priča Nasije Dionisiju, Suvišna lepota, koju je Treći trg iz Beograda objavio tokom ove godine. Kill that drama!
What you got? I need it all so badly. Anything I want, he gives it to me. Anything I want, he gives it, but not for free. It's hateful. It's hateful. It's painful. And I'm so grateful to be nowhere. There's you, I lost some friends. What friends don't know. You see?
awful for you is hateful.
It's hateful.
And it's painful.
And I'm so grateful to be nowhere.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu, Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, razgovarat ćemo o jednom savremenom turskom piscu. Naša sagovornica je Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika. U pitanju je autor Ercan Kesal, njegov roman Potencijalni kandidat. Geopoetika ga je objavila prošle godine, a Vesna sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Na neki način reklo bi se da je ovo atipičan pisac i atipična knjiga. Pa da vidimo zašto je atipičan pisac njegove biografije. Ercan Kesal je rođen 59. godine, po obrazovanju je lekar, završio medicinski fakultet, ali je zatim magistrirao na psihologiji, upisao doktorske studije socijalne antropologije. Opet kao pisac napisao je veći broj romana, zbirki priča i memoara, a povrh svega se bavi filmom i to kao i scenarista i glumac i kao reditelj. Dakle, na renesansna ličnost, reklo bi se. I upravo po ovom romanu o kome ćemo danas razgovarati, Potencijalni kandidat, Kesal je snimio i stoimeni film prošle godine i to baš u tursko-srpskoj koprodukciji. Pa evo, da predstavimo profil ovog neobičnog lekara, pisca, izdavača, filmskog umetnika Ercana Kesala.
Da, baš sam mislila da li ćeš da propustiš to da je bio izdavač. Inače se izdavaštvom bavi.
Da.
On je iz onog mesta čuvenog Kapadokija, odatle potiče i potiče iz jedne onako obične, da kažem, majka mu nije imala školu, otac mu je bio sodadžija, znači iz te neke seoske porodice, ali kad god priča o tome šta ga inspirisalo da se bavi prvo medicinom, to je njegova majka, pošto je ona imala one moći ko žene sa sela da leče nekim svojim metodama razne stvari, a da je otac zaslužen za njegovu tu ljubav prema književnosti, jer mu je on kupovao s početka razne knjige koje on kao dete čitao. Vrlo zanimljivo je da je jedna od prvih njemu omiljenih knjiga bila, do koje je sasvim slučajno došao, to mu je otac kupio, Andrićeva na Drini ćuprija. I on vrlo često kaže kako u životu sve je li predodređeno, pa je onda posle ne znam nija koliko godina završio, došao je u Kustendorf kod Kusturice, opet nekim drugim filmom, ja mislim zbog Bilo jednom u Anadoliji. Da mu je tu Kusturica poklonio baš jednu knjigu i kad je otvorio i video je da je to Andrićeva na Drini ćuprija na engleskom.
E sad, ta druga atipičnost koju sam rekao vezano za ovaj roman, Potencijalni kandidat, je zapravo relativno, rekao bih. On se nekako razlikovao od svih onih u kojima smo do sada razgovarali u ovoj emisiji i kraći je, odnosno sažetiji i na neki način komunikativniji. Pa s druge strane, duhovit je, možemo ga razumjeti kao političku i društvenu satiru koja postaje groteska. Pa eto, da malo krenemo od karaktera ove knjige, na koricama stoji da je tragikomedija, opet po mom nekom ukusu to je više satira i groteska. Kako ti vidiš zapravo profil ovog romana i kako doživljavaš njegov humor i satiru?
Mislim da su njegovi ostali ovi romani, to je zbirke priča koje je objavljivalo, isto sažete. Ništa to nije nešto sa nekim velikim brojem strana. I uglavnom su bazirane na njegovim nekim životnim iskustvima koje on koristi kao građu za tu neku fikciju, ali uglavnom dosta toga ima što se podudara sa stvarnošću. Druga stvar, mislim da u tim svim svojim romanima nekako prati ima različite likove, likove koji pripadaju različitim društvenim slojevima, a najviše oni ljudi obični sa ulice, kafeđije, prosto priča njihovim jezikom. I to je interesantno zato što je vrlo prijemčivo i lako se čita i taj jezik je živ. Čini mi se da tu komično, tragično, uvek je komedija, mislim, s jedne strane i tragična, tako da mislim da to ima jedno, povezano jedno s drugim, ali kroz te situacije koje ga smešta život i gde se sve nalazi i u situacijama u kojima jednostavno ne zna kako da se ponaša, sa ljudima koji su opet svi različiti, dolazi do tih nekih smešnih, komičnih situacija, kao neki sitcom, eto, to meni tako deluje. I vrlo je živopisno i nekako pitko i baš zbog toga što je taj jezik vrlo narodski, onda to sve brzo se i čita i guta i simpatično je. Da, i drugačije je od svega što sam do sada prevodila.
Se pomenula da je narodski jezik, da li to znači da koristi neke dijalekte, kolokvijalni jezik, žargon ili kako izgleda u originalu?
Kolokvijalni, da. Ali mislim, drugačije priča neko ko radi u nekom, recimo, nekoj birtiji u provinciji, drugačije priča jedan novopečeni dođoš koji radi kao urednik na radiju, opet drugačije priča neki samozvani političar koji se osjeća kao da je popio su pamet ovog sveta. Mislim, gde on sve to koristi da napravi neku tragikomediju od tih likova i samim tim to se vidi preko jezika koji koristi.
Glavni lik romana, potencijalni kandidat, je lekar. On se zove dr. Kemal Guner. On je jedan od vlasnika privatne bolnice u jednom delu Istanbula i neko ko će iz nekog razloga pomisliti da je u stvari kandidat vladajuće stranke za predsjednika opštine u jednom delu Istanbula. Međutim, ispostavit će se zapravo da je on samo kandidat za kandidata ili, kao što naslov kaže, potencijalni kandidat. Pa tu sad pitao kako se zapravo ovaj lik Kemal Guner preračunao, odnosno da li on ikad uopšte i bio ozbiljan kandidat za predsjednika opštine, to jest zašto je pristao na tu neizvesnost koja ga je na kraju koštala i para i živaca, a i vremena.
Pa odgovor na to pitanje je u jednom delu knjige dat, negde tamo pred kraj, kad je već ta cijela njegova epopeja tog kandidatorstva, da kažem, negde bila pri kraju i on pri kraju snage. Tada mu je jedan čovjek rekao, jedan političar već dugogodišnji, da u suštini oni uvek nađu nekoga ko će da bude, pred svake izbore, ko će da bude žrtveni jarac. Prvo ga lepo ubede kako je on pravi, najbolji, kako prosto ne postoji bolji kandidat od njega. Čovjek se naravno, kao i svaki čovjek, želi malo moći, nije mu nikad dosta te iste. I onda se zaleti u sve to, oni ga obrađuju, uzmu mu novac, naprave neku priču da bude čisto drugačije nego prethodnih izbora. To se sve završi njegovim neuspehom, naravno, ali oni ostaju. Jer on kaže, otprilike, vi imate posao, vi ste lekar,
da,
a nama je ovo posao, mi samo ovo radimo, mi samo vodimo politiku. Prosto mislim da ga je lukavo i uveo, nasukao na tanak led onaj radio voditelj koji mu je rekao s početka da su njega videli za kandidata. I to je onda čovjek samo sebi pustio mašti na volju.
Da, mada se postavlja pitanje, ne samo zašto on pristaje, nego čemu služi ta, da je nazovem tako, politička dimna zavesa sa kandidatom koji na kraju neće postati kandidat, ali koji učestvuje u nekoj vrsti unutarstranačke kampanje i tu šta on radi, čašćeva sve oko sebe, potencijalne birače, kupuje karte za neke dobrotvorne koncerte. I tu mi zapravo u ovom romanu, iza onoga što je šaljivo i komičko, vidimo na koji način zapravo funkcioniše politički mehanizam savremene scene u Turskoj. Čemu služi
pa da,
to
ja mislim, zamajavanje
birača?
Samo da razbije monotoniju. Jer se otprilike unapred zna, mislim, to su neke igre koje su do sitnih detalja već unapred isplanirane. Što da ne, da postoji neka maskota, neko ko će da unese malo drugačijeg života u celu tu utakmicu. Jel? Ja to tako vidim.
Zanimljivo je, rekao bih da je to zajednička crta dve sredine ili dve kulture kada se glavni lik kao lekar pojavi kod potencijalnih svojih birača kako im obećava između ostalog neke zdravstvene usluge posebno tim starešinama. Jednom je to pregled prostate, drugom je to veštačka vilica koju treba da napravi, ali mi taj aparat kroz koji se kreće, dakle Kemal Gunner, deluje pomalo i kafkijanski zato što on ipak ostaje racionalan i želi da sazna da li je kandidat ili nije, ali gde god da postavi to pitanje ili mu kažu nije vreme ili ne može da dođe do pravog odgovora, a počev od prvog trenutka kada je i čuo da može da bude kandidat, to je bilo neko sporedno mesto upravo na toj radiostanici gde je gostovao kao predstavnik zapravo svoje bolnice. To on deluje u isto vreme, bare meni je tako delovalo, i apsurdno i smešno, pa se postavlja pitanje šta zapravo sve ironiše, odnosno ismeva ovaj roman Erdžana Kesela.
Ima tu raznih likova koji doprinose građenju te jedne apsurdne atmosfere, raznih sitnih interesđija, onda ulizica, neko ko će da ga podmaže, da nastavi dalje, onda ovaj da mu daje lažno obećanja, onda ovaj iz anketa da mu kaže ja ću sastavim sve, da vas prikažem kao da pobeđujete, gubite, što god hoćete, sve može da se namesti. I on prosto to, ja mislim da je to samo danak njegovog neiskustva. On je čovek ušao u to i veruje svima sve što mu kažu. I oni su ga prosto uvukli tako u tu svoju igru, ali pošto uvek ostaje onaj jedan delić neizvesnosti, on i dalje bi, a ne zna da li može i nikomu prosto ne ostavlja ni malo prostora da on prozre da li će stvarno biti kandidat ili ne, onda ne može da odustane. U jednom trenutku romana on i samog sebe pita jao šta mi je ovo sve trebalo, ali i dalje nastavlja to sve da radi. Do poslednjeg dinara u džepu, otprilike.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vesnom Gazdić, prevoditeljkom s turskog jezika, o romanu Erdžana Kesela, potencijalni kandidat. We'll be right back. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2. Naša sagovornica i gošća danas je Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika. Predstavljamo roman savremenog turskog pisca srednje generacije Erdžana Kesala, potencijalni kandidat koji je Geopoetika iz Beograda objavila tokom prošle godine. Zanimljivo da je narator zamišljen kao razveden sredovečni lik koji nije mogao da oprosti nešto što je doživeo kao neverstvo svoje supruge Figen. Tu bih sad naveo na početku šestog poglavlja, on piše o tom sumnjivom ili problematičnom statusu razvedenih ljudi u očima običnih, recimo na primjeru gde da ga smeste kao gosta na svadbi, pa sad ide citat iz romana: "Ne možete pristojno sedeti u društvu bračnih parova jer kao samac stičete status potencijalnog manijaka, roguše se ljubomorni muževi, ni neženje vas ne mirišu zato što imate krivični dosije oženjenog pa razvedenog muškarca." Otkud taj nepovoljni status, po tvojom mišljenju, baš razvedenog muškarca kao političkog kandidata za, eto, u ovom slučaju predsjednika opštine?
Da, pa dobro, kao i svim tim tradicionalnim društvima, kao i kod nas, mislim, ne možete da budete ostvaren čovek ako nemate porodicu. Ako ste neostvareni u tom polju, segmentu života, onda nešto nije u redu s vama. Ili ste nastrani, ili ste nesposobni, znači imate neku falinku i prosto to je isto tamo kao i ovde. Samim tim, to je jedna stvar, ali to je isto simpatično iskorišćeno za taj komični moment u romanu. Naprimer, kada prave onaj njegov portfolio, pa da, ne znam, sad on je uzeo za primer sajt Baracka Obame. I onda kad dolaze do tog dela gde je Barack prvo sa devojkom, a posle i sa svojom ili ženom, on nema sliku koju bi tu stavio. I onda se u stvari, to je početak kako će on ponovo pokušati da uspostavi kontakt s bivšom ženom, što je u stvari najbolji deo, najpozitivniji element, tačka u romanu. Mislim, na kraju je to sve ono dobro što je ispalo iz cele ove glupe situacije je baš upravo to što je on obnovio tu vezu s njom. Ali što se tiče te neostvarnosti, da, ona je iskorišćena da se to malo provuče neka kritika društva, je li tako?
Mada posvećeno je, mada ne previše, reči raskidu ovog glavnog junaka i njegove žene. Da li on umislio da je došlo do neverstva, da li je neko ko nije mogao da bude na nivou Banović Strahinje pa da oprosti, ili je preterano reagovao, svakako impulsivno reagovao, mada na kraju, posle toliko vremena, doduše iz koristoljublja, on želi da uspostavi normalne odnose, makar tokom te predizborne kampanje.
Da, pa i to je opet ono nešto što oslikava njegov karakter, vrlo blisak nekom balkanskom muškarcu koji vrlo naprasito reaguje kada njegova žena u pitanju ispoljavanjem te ljubomore, i to je u stvari ta ljubomora je dovela do raskida njihove veze. Ali to je opisano baš onako, možete prepoznati nekog onako tipičnog balkanca, muškarca u celoj toj priči njegovoj.
Ja sad ne znam da li si bilo u prilici da gledaš ovaj film baš po ovom romanu koji je snimljen, u kojoj meri se Kesal sada kao reditelj, a boga mi glumac, pridržavao romana, dakle u scenariju, ili je tu nešto menjeno?
Menjeno je u smislu da je mnogo stvari izostavljeno. Moram priznati da se meni roman mnogo više sviđa nego film. Zahvaljujući romanu, čini mi se da sam imala kompletnu sliku. Možda sam malo tu subjektivna, ali ima par komičnih scena u filmu, ali nije mi toliko dočaran njegov lik onako kao što je u romanu, recimo. I postoje te dobrotvorne večere gde oni idu, pa sa tim momenti, sa tim zavičajnim udruženjima, i to malo mi je to previše otegnuto u filmu. Mislim da je knjiga bolja.
A da li Kesel glumi glavnog?
On glumi baš potencijalnog kandidata. Mislim, dobar je on glumac. On je dosta sarađivao sa ovim Nuri Bilge Ceylan-om. On je sarađivao i na scenariju bilo jednom u Anadoli, ovaj film koji je ovenčan Jeli Kanom. Također je glavnu ulogu glumi u jednom isto zanimljivom filmu koji se zove Yozgat Blues. Mislim da je i on dobio neku nagradu ovde kod nas. I Tri majmuna, čini mi se, ima jedan film i jedan, još jedan gde je sarađivao na scenariju. Tako da što se tiče filma, on ne glumi samo u turskim serijama, nego se i malo ozbiljnije bavi umetnošću.
I kakva je recepcija njegovog dela, u meri u kojoj si mogla da pratiš što od njegovih knjiga, rekli smo, izbirke priča i romana i memoara, što ovog filmskog opusa?
Pa ovaj film, potencijalni kandidat, on je učestvovao, mislim da mu je premijera bila nešto u Holandiji, u Amsterdamu, ne, u Rotterdamu, a da je u Turskoj, u festival Adana i Istanbul, da je tu odneo mnogo nagrada. Ovde kod nas je učestvovao isto u takmičarski program za fest, čini mi se, i tu je dobio nagradu za najbolji prvi film, najbolji debitanski film. Mislim, što se tiče opet knjiga, taj gazirani napitak, aha, da, to je jedna zbirka pričica, ali one su sve povezane u jednu celinu. Ja mislim da on tu priča o svom životu opet, pošto je njegov otac je li bio sodadžija. E, ta knjiga je doživjela bezbroj izdanja u Turskoj, vrlo je popularna bila. Za ovu knjigu ne znam tačno, jer na internetu stalno iskače film, uopšte ne mogu da vidim koliko je imala izdanja do sada, tako da to ne znam. Ali omiljen je on, vole ljudi da ga čitaju, baš zbog ovoga što smo pričali, zbog tog nekog pitkog, lakog jezika, ne znam, tih komičnih momenata i onako priča priču, blisku čoveku.
A kako se kotira u odnosu na druge pisce? Evo, prošli put smo razgovarali o Šebnem Išiguzel, Devojka na drvetu, pa i nekim drugim, koji govore o ozbiljnim društvenim temama, o konfliktima, tako dalje, iz neke rodne perspektive, o međuetničkim sukobima, o nekim nezgodnim mestima u turskoj istoriji. Kako Erdžan Kesal stoji u odnosu na, eto, svoje kolege?
On piše o svom životu i o svojim iskustvima. Isto tako, možda nismo pomenuli da je on kao lekar, pošto ono ima ona obavezna služba gde, gde kad se završi fakultet, mora da radi po nekim mestima unutrašnjosti. Ne znam koliko godina je tako proveo radeći i to je bio njegov fantastičan prvi kontakt sa običnim svetom. I tu je svašta zanimljivo doživeo i u stvari cela njegova književnost, ja bih rekla, je bazirana na tim njegovim iskustvima i na oslikavanju tog nekog turskog običnog čoveka, mentaliteta, na taj neki duhovit način. Mislim da to on radi. Sad, do duše, moraju tu negde da se uglave i provuku te neke društvene teme, ali ne u meri i na način na koji to rade samo oni koji se samo bave književnošću. Jer ja mislim da on tu prepliče. I ovaj roman meni, kad sam ga čitala prvi put, mi je bio kao neki scenariju. Mislim, tako piše, pravi slike, kao da već zna da će u nekom trenutku napraviti film od njega.
Eto, jedan zanimljiv roman koji može lepo da se čita i tokom ovih vrelih letnjih dana.
Da, može i na plaži, može za 2 sata.
I da bude duhoviti, da se pronalaze te zajedničke tačke u mentalitetu i crtama kulture, rekao bih, da, između dve naše sredine.
Upravo tako.
Vesna, hvala i na ovom razgovoru.
Nema na čemu, i drugi put.
A naša sagovornica bila je Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika. Mi smo razgovarali o romanu savremenog turskog pisca Erdžana Kesala, koji je u isto vreme i filmski radnik od glumca do scenariste i reditelja. Ovaj roman se zove Potencijalni kandidat, a objavila ga je Geopoetika prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanja za 4. avgust. Danas ste mogli da čujete dve prevoditeljke, jednu s grčkog, a drugu s turskog jezika. Zorku Šljivančanin, koja je govorila o kiparskim autorima, posebno o knjizi priča kiparske autorke Nasije Dionisiju. A također ste mogli da čujete i Vesnu Gazdić, prevoditeljku s turskog, o romanu Erdžana Kesala, Potencijalni kandidat. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.